Desire Това.
Трудно е придвижването в София, трудно е осъществяването на телефонните връзки, бедстваща България и днес. Много неприятна тема за всичко това, за положението в страната. Слушате в новините на Дарик Радио и след малко, точно в 12 часа, в обзорните новини. В студиото сега е психолога Александра Петрова от екипа Нани Владимирова и Therapy.bg. Това е мястото за подкрепа и за помощ, на което Дарик Радио е партньор. Всички теми, които ви вълнуват и проблеми, ги обсъждаме тук заедно всеки вторник след 11.30. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина! Добър ден на слушателите!
Добре дошла в студиото на Дарик Радио. Предния път с Пролет говорихте тук за щастието. Днес ще говорим за нещо, което може би пречи на щастието, за суеверията, за магиите.
Пророчествата, в които хората започват да вярват.
Ами, е пречка и проблем.
Така, знаеш, има една тенденция, че колкото по-тежко е състоянието, има предвид и в икономически план, и по отношение на това човек да може да проектира по някакъв начин бъдещето си, да има поне някакви сигурни опорни точки. И когато това е силно изразено в един така по-широк мащаб, имам предвид на ниво в цялата държава, в случая, хората все по-често започват да не вярват в собствените си способности, в собственото си справяние и залитат в тези посоки.
Това е по-лесният начин, така ли?
Да, то на практика се явява като едно магическо хапче и това, което ние виждаме в и-терапии, са последствията след това. Защото тази тенденция, откъде тръгнах всъщност днес да говоря за тази тема. Напоследък има, ние тук сме казвали, много млади хора, които влизат в панично състояние, за съжаление, или състояние, в които не вярват от тук насетне, че ще се справят. Тоест, много млади хора имат панически състояния и използват и терапи като вариант за помощ. Много млади хора са в състояние на дифузна тревожност, т.е. не знаят откъде им идват тревогите, по какъв начин да се справят. И общо взето, стигайки до сайта, ни разказват за едни такива пътища, по които са минали, в които не в малко случай е това, че те се подвели по някои хора, които им казват неверни неща, или са отивали и са ползвали услугите на дадени, как, дори не знам как да ги нарека, ясновидци.
Моля те, дай пример. Можем ли да говорим с примери?
Сега, да, точно това щях да кажа. Сетих се моментално за един млад мъж, който е на 27 години, поредна връзка, която по никакъв начин не му върви, защото той от неговите притеснения, усещане за несправяне, от това, че не смята себе си за достатъчно добър, качествен, т.е. има ниска самооценка и с усещането, че не може да удовлетворява партньорките си и емоционално, и като събитийност, и дори на физическо ниво. Съответно, той беше ходил при някакъв човек, който му беше дал да прави някакви ритуали. Естествено, от това проблема се беше задълбочил, защото вместо да се справи, той се беше фокусирал тежко в ритуала и стигна до, всъщност, до и-терапи. Така че и това е много често срещана тенденция. Какво се случва? Когато един човек има повторение на дадени събития, той търси логическото обяснение. Когато не може да намери логиката в това, което му се случва, той започва да приписва всички събития на някакви странни, странни фактори около него. Включително, за да дам още един пример, много от моите хора, които са в панически пристъпи, било то поради, да речем, бърнаут, било то поради тежки и травматични събития, които са преживяли, или просто натрупване на негативни събития, започват, например, да мислят, че някой им е направил магия, че някой ги е погледнал по лош начин. И свързват всички тези събития, които те преживяват, които са действително много тежки, с някакви алогизми. Оттам какво става? Мисля, че е добре да обясним начина, по който мисли една психика, която, бих казала, е заразена от алогичността.
Звучи плашещо, наистина.
Да,
е плашещо.
Звучи плашещо, защото човек буквално навлиза още по-дълбоко в симптоматиката си. Тоест, емоцията, страха и тревожността са ни от най-силните емоции, започва изцяло да ръководи мисълта ти. Когато мисълта ти се ръководи от алогизмите, ти си с стеснено поле на съзнанието. Тоест, не можеш да възприемеш достатъчно рационално събитията, които се случват около тебе, не можеш да имаш логични доводи и на практика това, което се случва, че този тип мислене със стесненото поле на съзнание буквално те завлича още по-дълбоко в страховете и ти вече изпадаш в безизходица. Тогава си готов да повярваш на всичко и на всеки само и само да те спаси от това мъчение. Така че в тази ситуация попадат много млади хора, включително било то заради по-тежки, да речем, панически атаки, било заради тревожност, било заради неуспехи и позовавайки се на, да речем, такива алогични методи, като да, ритуала, какво се случва? Ритуалът ти създава едно защитено пространство, в което ти смяташ, че след като свършиш определени действия, нещата като с магическа пръчка ще ти си отидат. Само, че те не си отиват. Мисля, някои хора имат моментно успокоение, но при друг кризисен момент наново идват пак и страховете.
Ако говорим за ритуал, разбирам какво ми казваш, но ако говорим за безопасен ритуал, като да си завържеш червен конец на едната ръка, това е безопасен ритуал и, или пък така, камък сини око, нещо да направиш, това да. Обаче, по някой път се правят много страшни ритуали, които вредят не само на теб, но и на други.
Всъщност ритуала е нещо, което изземва от теб усещането, че ти се справиш. Тоест, той пак е свързан с някакво алогично вярване, в което има сила извън тебе, която ще те накара ти да се справиш, ще те предпазва и ще ти дава правилната посока. Само, че в тези ситуации обикновено човек реално не знае какво може да направи, не знае по какъв начин да се справи с това, което го тревожи и остава в същата ситуация, т.е. безпомощна. Ти не можеш да разчиташ постоянно на да речеме, да действие или на червения конец или на, как го нарече, око, синьо око. Мисля, тези неща до един момент работят. След това човек пак си остава с тревожността и вижда, че това не работи. Което води до логичния извод, че на практика, ако ти искаш да се справиш с тежките ситуации в живота си, трябва да имаш някаква промяна. Тоест, трябва да имаш алгоритъм, по който да действаш и който да ти изведе на правата отсечка. Тоест, да имаш реално справяне и да можеш да кажеш с тази трудност, аз се справих по този и по този начин. И в случая, да речем, който дадох за пример, един от примерите за на момиче, което аз не го разказах, нали, по-подробно, но в случая момичето, което имаше панически атаки, беше ходил при човек, който да и там някакви ритуали са правили, аз дори в момента не си спомням точно какво, но пак на този принцип с ритуалите. Съответно паническите пристъпи не си бяха отишли, нито тревожността. И в момента, в който започнахме да работиме и тя започна да има конкретни задачи, по които да се справя с паническите атаки, нещата започнаха да вървят. Тоест, в този момент, когато човек има конкретна насоченост какво да прави, кога да го прави, по какъв начин да го прави и да го прави със собствените си усилия и да осъзнава собствените си действия и да слага мислите си в някакъв логичен ред, тогава той започва да осъзнава, че той е автор на събитието около себе си и че той носи отговорността и че не може никой друг с някакъв буквално като с магическа пръчка да изтрие всичките му преживявания и тогава човек започва да носи отговорност и да се старае да се грижи за себе си. Това вече е съвсем различен вариант на живота. И от друга страна, когато говорим, нали, вече и за суеверия, и за пророчества, ние сме много склонни и към суеверия, и към вярването в пророчества.
Ние, ако имаш предвид, ние българския народ.
Да, да, точно така. Да. Защото като цяло ние сме тревожен тип хора и в нашата култура дълбоко е залегнало това като вярване, т.е. и суеверията и пророчествата, не случайно да речем поговорки като по-малкият дявол или да чукаме на дърво постоянно или тихо сега не дай да казваш, ако ти се е случило нещо хубаво, защото, нали, то ще се разпада,
да,
ще се развали.
Дявола, да.
И оттам реално хората, защо тръгнахме от темата за щастието? Защото всъщност от суеверията хората трудно се научават да се радват на това, което им се случва тук и сега. От друга страна, влизайки в някаква форма на вярване, на пророчества, те изгубват способността си да виждат по-широкомащабно. Т.е. ти се забиваш, образно казано, в една посока, вярваш, че това трябва да ти се случи, вървиш по този път, така реализират самосбъдващите ти се пророчества, но можеш да изпуснеш много по-хубави събития, възможности и варианти. И реално, когато човек попада в тази категория, нали, тотално да се съобразява с суеверия, тотално да вярва в пророчества или да изнася извън себе си справянето и авторството на живота си, тогава няма как да е спокоен, няма как да е свободен, няма как да преживява щастието и да има планиране за бъдещето си. Така че затова е тази тема. И когато човек на практика усети, че все по-малко вярва в себе си, все повече се осланя на външните догадки или теории за него, трябва да си каже стоп. Нали, тук има нещо, което не е както трябва. От друга страна, да, хората са с различен локус на контрол. Т.е. локус на контрол определя доколко ти се влияеш от собственото си мнение, представи възгледи, идеи и доколко от външното. И колкото по-емоционален, колкото по-раним един човек, колкото по-негативни опити има, да речем, толкова по-става склонен да вярва на външното.
Не
тогава
може,
става
да,
много
не
манипулируем.
Може, да, не може, обаче това да е оправдание, защото това наистина изглежда по-лесния вариант. Не ми
Абсолютно.
Се получават нещата, защото някой ме е урочасал, да кажем. Няма как...
А въпрос е, добре, как да ми се получат нещата въз основа на това, което съм преживявал, мога, имам като качества и съм ползвал досега. И какво ново мога да извадя от себе си? Простичко е.
Простичко е, да, да работим върху
но,
себе
но
си.
Но пък работата е дълга.
Работата е дълга, да, и не е толкова лесно, колкото да ти се върже един червен конец, да кажем. Но, Алекс, имаш ли от вашите клиенти наблюдения, дали жените или мъжете са по-податливи на суеверия, на магии, на магиосничество?
Знаеш ли, напоследък, ако преди можех да кажа категорично,
жените,
че при жените е това, напоследък няма такава рязка граница. И при мъжете се случва много често. И знаеш ли, там обаче тенденцията е свързана предимно с тяхното здравословно състояние, с тяхното справяне на ниво кариера и с, нали, съвсем сериозно го казвам, с чисто физическата способност по отношение на интимността, т.е. потентността. Т.е. това са сферите, в които мъжете се чувстват най-застрашени, при които най-често се случва те да смятат, че имат някакви външни влияния, които не могат да си обяснят и с които не могат да се справят. Така че напоследък тенденцията е да има 50 на 50.
Може ли да се каже, че така да обобщим на финала много грубо, не, разбира се, че чувството ни за неуспех ни кара да търсим някакви такива външни влияния?
Не само чувството за неуспех, а неспособността човек да знае на какво е, какви способности има на практика, какви качества има, т.е. най-общо казано с една дума, недоверието към себе си.
Нека така да завършим. Не знам дали чуваш една бормашина през
добре,
цялото
чувам
време. Благодаря ти, че я чуваш, понеже говорим с психолог, да не мине само в моята глава.
Не, не.
И слушателите на Дарик Радио я чуват.
Все пак се справихме въпреки нея.
Да. Благодаря на психолога Алекс Петрова и therapy.bg. Това е сайта, на който можете да получите още отговори на вашите въпроси и да поставяте темите, разбира се, всеки вторник с Алекс Петрова ще ги обсъждаме тук. Благодаря ти, Алекс. Точно в 12 са новините на Дарик Радио. Дочуване от мен, Нина Александрова. Спокоен ден. До утре точно в 10.